ธรรมชาติของมนุษย์เราคืออยากได้กำไรอยากจะสังสมเรามักจะคิดว่าการสังสมเป็นการได้กำไร มีอะไรมากขึ้นนั่นคือความเจริญในสังคมสมัยนี้จะเห็นว่าที่ไหนที่มีความเปลี่ยนแปลงเร็วชีวิต มีความสลับซับซ้อนมากขึ้นเขามักจะเรียกว่าเป็นความเจริญเข้าใจว่ามีหลายมากขึ้นรกขึ้นนั่นคือเจริญแต่ถ้า ตามคำสั่งสอนของพระพุทธองค์เราจะวัดความเจริญด้วยปริมาณไม่ได้ต้องวัดด้วยคุณภาพเราจะวัดคุณภาพได้อย่างไรคุณภาพคืออะไรคุณภาพชีวิตแม้คำว่าคุณภาพชีวิตก็กำลังจะถูกแปลในความหมายที่ผิดเพี้ยนไปจากแต่ก่อนนี่คุณภาพชีวิตจะกลายเป็นเรื่องวัตถุไปด้วยคือพระพุทธองค์ให้เราหยุดให้เราทบทวนชีวิตของตนอยู่บ่อยๆถามตัวเองว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เพื่ออะไรอยู่ถ้าเรากล้าหยุดกล้าดูเรามักจะเจอว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ทุกวันนี้ไม่เป็นไปเพื่อคุณภาพชีวิตเลยที่เราเชื่อมั่นกันว่าเราเป็นชาวพุทธนั้นนั่นมันคืออะไรอย่างไรการเป็นชาวพุทธเรามีมาตรฐานอะไรฮะที่จะตัดสินว่าใครเป็นชาวพุทธใครไม่ใช่ชาวพุทธรู้สักแต่ว่าเรียกตนเองว่าเป็นพุทธมันก็เป็นได้ทันทีสำหรับวันนี้เราเอาง่ายๆก่อนฮะคือการเป็นชาวพุทธหรือการเป็นพุทธศาสนิกชนก็คือการที่เรามุ่งคุณภาพของชีวิตมากกว่าที่จะมุ่ง ปริมาณหรือ เงินทองหรือโลกธรรมเอาคุณภาพชีวิตเป็นใหญ่เป็นหลักคุณภาพชีวิตขึ้นอยู่กับคุณภาพของจิตใจมากกว่าอย่างอื่นจริงไหมคือคำสั่งสอนของพระพุทธองค์นั้นมันเป็นในลักษณะเป็นสมุติฐานคือท่านไม่ได้สอนในลักษณะที่เราต้องเชื่ดิฉันมักจะสอนว่าชีวิตของเราเป็นอย่างนี้แล้วท่านให้เราดูชีวิตของตนว่าจริงไหมท่านบอกว่าถ้าเรามีกิเลสมากคุณภาพชีวิตเราจะมีน้อยถ้าเรามีกิเลสน้อยคุณภาพชีวิตของเราจะมีมากเราจะไปวัดด้วยวัตถุไม่ได้ไม่ใช่ว่าคนหนึ่งมีวัตถุที่มีคุณภาพเพราะฉะนั้นชีวิตของเขามีคุณภาพเพราะมันอยู่ที่จิตใจคือการฟังเทศฟังธรรมการฟังคำสั่งสอนพระพุทธองค์นั้นฮะไม่ใช่ว่าแต่ละครั้งที่เรามาฟังเราจะได้ฟังอะไรแปลกใหม่ฟังสิ่งที่ไม่เคยฟังมาก่อนอาจจะมีบ้างแต่ที่สำคัญก็คือเราได้ข้อคิดที่ทบทวนในสิ่งที่ควรทบทวนที่ย้ำในสิ่งที่ควรย้ำแล้วที่เดือนสติในสิ่งที่เราชอบลืมเพราะในการศึกษาทางพุทธศาสนานั้นสูงมากเราอยากจะเมื่อมักจะศึกษาแบบเลือกเฉพาะคำสอนที่ไม่ขัดกับกิเลสเน้นอยู่ในคำสอนที่มันตรงกับความอยากไม่ได้เอาคำสั่งสอนทั้งหมดฉะนั้นเมื่อเราฟังเทศฟังธรรมแล้วบางทีก็รู้สึกขัดเพราะท่านพูดในสิ่งที่เราไม่อยากจะคิดบ้างหรือสิ่งที่พยายามที่จะไม่คิดบ้างแต่ถ้าเรามีความตั้งใจมั่นในการแสวงหาคุณภาพของชีวิตเราควรจะเห็นว่าตรงไหนที่มันขัดตรงไหนที่มันฝืดเคืองนั่นแหละคือเราได้ประโยชน์ ธรรมะเป็นสิ่งที่ขัดเกลากิเลสการขัดเกลากิเลสนั้นเป็นสิ่งที่ทำยากแล้วก็มักจะก่อให้เกิดความรู้สึกไม่สบายความตึงเครียดไม่มากก็น้อยแต่ความตึงเครียดด้วยความด้วยปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นจากการขัดเกลากิเลสไม่ใช่ว่าเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าปฏิบัติผิดเราจะเอาแต่ความสุขความสบายเป็นเครื่องตัดสินไม่ได้ต้องเอากิเลสเป็นเครื่องตัดสินคือสิ่งใดเป็นไปเพื่อการลดอำนาจของกิเลสแต่สิ่งนั้นเป็นบุญแก่เราสิ่งใดเป็นไปเพื่อความกำเริบสืบสานของกิเลสสิ่งนั้นเป็นบาปแก่เราเรื่องบุญเรื่องบาปเป็นเรื่องที่หลายคนก็ยังไม่ค่อยจะชัดเจนยังไม่ค่อยเข้าใจบางคนก็คิดว่าเหมือนกฎหมายเหมือนมีบัญชีหรือมีตำราที่มีที่อธิบายอย่างละเอียดว่าการทำอย่างนั้นอย่างนี้เป็นบาปการทำอย่างนั้นอย่างนี้เป็นบุญก็คิดว่าพระเป็นผู้ที่เคยอ่านตำรานี้ดีแล้วเข้าใจในเรื่องนี้เพราะท่านเราเดี๋ยวถามท่านได้ฉะนั้นก็มักจะมีญาติโยมมาหาพระบ่อยๆทำอย่างนี้บาปไหมครับทำอย่างนี้บุญไหมครับแต่ก็ไม่มีหลักตายตัวอย่างนั้นคือในบางกรณีว่าก็ชัดเจนผูกได้เลยแต่ในหลายกรณีต้องตอบว่าแล้วแต่แล้วเราจะอยู่ในโลกนี้อย่างปลอดภัยคือทำแต่สิ่งที่เป็นบุญและไม่ทำสิ่งที่เป็นบาปได้ในเมื่อเราเห็นด้วบุญด้วบาปอยู่ในใจของตนฉะนั้นต้องเฝ้าสังเกตจิตใจของตัวเองให้รู้เท่าทันสิ่งที่เกิดขึ้นและดับไปอยู่ในใจเราจะเพราะการที่การกระทำบางอย่างพูดบางอย่างความคิดปรุงแต่งบางอย่างทำให้จิตเศร้าหมองทำให้จิตว้าวุ่นคุณมัวความการกระทำบางอย่างการพูดบางอย่างความคิดบางอย่างก็ทำให้จิตแช่มชื่นเบิกบานการฝืนความเคยชินของจิตยากแต่ในขณะที่เราฝืนตัณหานั้นมันไม่สนุกไม่สนุกเลยแต่เป็นบุญการตามกิเลสบางครั้งสนุกสนานมากทำให้เรามีความสุขมากแต่ผลในระยะยาวเป็นผลที่ไม่น่าปรารถนาในเรื่องการกระทำและผลของการกระทำเป็นเรื่องลึกลับ พราะว่าผลของการกระทำของเรานั้นที่ปรากฏย่างแจ่มแจ้งในชาตินี้ก็มีแต่ที่จะออกผลในชาติหน้าหรือชาติต่อไปก็มีเหมือนกันแต่เรื่องชาติหน้าเราก็มองไม่เห็นฉะนั้นในเรื่องของกฎแห่งกรรมบางครั้งเราต้องเชื่อไว้ก่อนก็ยอมรับว่ายังมองไม่เห็นต้องเชื่อไว้ก่อนแต่ความเชื่อของเรานั้นไม่ใช่ความงมงายพอเราคอยสังเกตเหตุและผลในชีวิตประจำวันอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งเห็นกระบวนการของการทำกรรมและการรับผลของกรรมในเรื่องเล็กๆน้อยๆเมื่อเราเห็นหลักการเข้าใจในหลักการแล้วเราก็เชื่อว่าสิ่งที่เราทำไปแล้วหรือสิ่งที่คนอื่นเขาทำไปแล้วถึงแม้ว่าตอนนี้ยังไม่เห็นผลชัดต่อไปมันต้องมีแน่มันก็หลักคณิตศาสตร์หลักคณิตศาสตร์เราเริ่มด้วยการบวกการลบการคูณการหารง่ายๆต้องเข้าใจในหลักการสมมติว่าเรายังอยู่ระดับป.1แล้วเราเปิดตำราคณิตศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัยเราคงทำไม่ได้แต่เมื่อเราเห็นการปวกการลบการคูณการหารเราอาจจะมีความเชื่อว่าในอนาคตเราคงจะเข้าใจได้คงจะไม่มีอะไรผิดแผกจากที่เรากำลังเรียนอยู่แต่ว่าสลับซับซ้อนมากกว่าเท่านั้นเองการที่เราจะเป็นชาวพุทธที่แท้จริงชาวพุทธที่เป็นชาวพุทธต้องเชื่อในกฎแห่งกรรมความเชื่อในกฎแห่งกรรมจะมั่นคงโดยการปฏิบัติและการปฏิบัติในที่นี้หมายถึงการค่อยสังเกตชีวิตในชีวิตประจำวันของเราในชีวิตประจำวันของคนรอบข้างกระบวนการของการสร้างเหตุอาการรับผลของเหตุนั้นเพราะว่าตามหลักพุทธศาสนาเราเชื่อว่าชีวิตของเราเป็นอย่างไรชีวิตจะมีคุณภาพจะมีคุณภาพมากจะมีคุณภาพน้อยหรือจะไม่มีคุณภาพขึ้นอยู่กับการกระทำของเราอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือไม่ในมนุษย์ชีวิตในสมัยนี้ในขณะปัจจุบันนี้ชีวิตของเราเป็นอย่างไรพิจารณาดูแล้วก็คงจะมีบางสิ่งบางอย่างที่รู้สึกพอใจบางสิ่งบางอย่างที่รู้สึกว่าไม่พอใจแต่สิ่งเหล่านี้ มันเกิดมาจากไหนมันเกิดมาจากพรหมลิขิตไหมมันเกิดมาจากดวงไหมมันเกิดมาจากอะไรบ้างจะมาเห็นว่าถ้าเราดูดีๆดูชัดๆจะเห็นว่าล้วนแต่เกิดตามเหตุตามปัจจัย 100% เลยให้เราเห็นอย่างนี้ฮะสำคัญที่สุดเลยสมาธินี่มันจะอยู่ตรงจุดนี้เองความสมาธิที่เริ่มต้นนี่เป็นในลักษณะความเชื่อไปก่อนแต่เมื่อมันสุกงอมความเชื่อนั้นก็กลายเป็นความรู้ความเข้าใจสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเมื่อเราเชื่ออย่างนี้เข้าใจอย่างนี้แล้วเช่นว่าชีวิตของเรามีความหวังคือถ้าชีวิตของเราเป็นไปตามการตรมบันดาลของเทวดาเป็นไปตามดวงหรือว่ามีพระเจ้าสร้างโลกคอยให้รางวัลคอยลงโทษตามอารมณ์ของท่านแล้วยากที่เราจะได้รับผิดชอบของชีวิตก็ทำยังไงแล้วเราก็ไม่รู้บางทีเทวดาหรือพระเจ้าอาจจะโกรธเราเรื่องอะไรสักอย่างอาจจะลงโทษเราก็ได้หรือถ้าเป็นไปตามยถากรรมหรือไม่มีเหตุมีผลเราก็จะวางแผนสำหรับอนาคตไม่ได้แต่หากว่าการกระทำของเราไม่มีผลแต่เมื่อเราเข้าใจหรือเมื่อเราเชื่อมั่นว่าการกระทำทุกอย่างเป็นด้วยกำหนดชีวิตของเราในอนาคตจะมีความรู้สึกว่าชีวิตมีความหมายคือตื่นนอนตอนเช้าเราก็เริ่มจะคิดเริ่มจะพูดเริ่มจะทำนั่นทำนี่นั่นแหละคือกรรมของเราเรากำลังสร้างกรรมอยู่ตลอดเวลาในแต่ละวันแต่ละวันเราไม่เคยทำอะไรไม่เคยพูดอะไรไม่เคยคิดอะไรด้วยเจตจำนงด้วยเจตนาที่ไม่ได้ออกผลไม่มีอะไรที่ว่าตายแล้วสูญไม่มีแล้วไม่มีอะไรที่ว่าดับเฉยๆหมดไปเฉยๆถ้าเรายังเป็นพุทธชนอยู่เดี๋ยวยังไม่เป็นพระอรหันต์อยู่การกระทำของเรานี้จะต้องทิ้งร่องรอยอยู่ในจิตเป็นกะว่าทำให้จิตใจของเราเปื้อนฉะนั้นถ้าเราไม่รับผิดชอบเรื่องของตัวเองฮะก็มักจะหลงฮะเพราะสิ่งที่จะชวนให้เราหลงเยอะจริงๆสิ่งที่จะนำเราไปสู่ความรู้ความเข้าใจนี่มีน้อยและการที่เราจะทำการอะไรด้วยอวิชชาและตัณหามันง่ายไม่ต้องมีการอบรมไม่ต้องมีการศึกษาไม่ต้องมีการฝืนจิตฝืนใจปล่อยจิตปล่อยใจมันก็เป็นเองของมันมันง่ายดีการที่จะทำอะไรด้วยสติปัญญา นี่มันยากถ้าจะเอาสบายสบายคิดว่าสนุกแล้วดีสบายแล้วดีอยู่เป็นวันก็ให้มันมีความสุขอยู่ในปัจจุบันก็ใช้ได้แล้วถ้ากฎแห่งกรรมไม่มีถ้าตายแล้วศูนย์ก็คงไม่เป็นไรแต่มันก็ไม่เป็นอย่างนั้นสิชีวิตนี้ก็เป็นแค่ฉากหนึ่งเราตายแล้วร่างกายของเราแตกตับไปแล้วนั่นไม่ใช่ว่าเรื่องจบนะมันก็จบได้แค่ฉากหนึ่งแต่ละครนี้ก็ต้องปรากฏที่อื่นต่อไปเพราะมันยังมีพลังมันยังมีพลังแห่งอวิชชามันยังมีเหตุมีปัจจัย มันก็ต้องมีผลเหตุปัจจัยต่างๆนี่มันก็ตับเฉยๆโดยไม่ได้ออกผลไม่ได้ทางการปฏิบัติธรรมรับพุทธศาสนานี่ก็เป็นการปฏิบัติเพื่อการดับคำว่าดับนี่ก็เป็นคำที่น่ากลัวสำหรับปุถุชนทั่วไปเขาเอาพุทธศาสนามาไปเผยแพร่เมืองนอกเขาจะไม่คอยเผยแพร่คำนี้เท่าไหร่เรื่องความดับโดยเฉพาะที่อเมริกาซึ่งอาจารย์ที่สอนธรรมะสุมาเป็นคารวาสเขาจะไม่ผูกในเรื่องการดับทุกข์โดยสิ้นเชิงเราจะพูดในแง่บวกว่าถ้าปฏิบัติธรรมแล้วชีวิตจะดีอย่างนั้นชีวิตดีอย่างนี้คือต้องการให้คนได้เข้ามาปฏิบัติธรรมเยอะต้องการเผยแพร่ต้องการให้พุทธศาสนาได้รับความนิยมในสังคมถ้าเราสอนเรื่องความดับเรื่องอยากได้กำไรเขาจะมาปฏิบัติธรรมเพราะว่าเขาอยากได้กำไรเราก็ไม่เป็นไรเราก็อาจจะเน้นในเรื่องการได้กำไรเสียก่อนก็ได้แต่ในที่สุดแล้วเราไม่ควรจะลืมความดับแล้วถ้าพวกเราต้องการจะก้าวหน้าในการปฏิบัติต้องกำหนดด้วยความดับเป็นประจำให้เกิดความพอใจในการดับการนั่งสมาธิภาวนาเป็นวิธีการที่ดีนั่งสมาธิภาวนาคือกำหนดจดจ่ออยู่ที่อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งที่เป็นกุศลอย่างต่อเนื่องไม่ให้จิตวอกแวกคิดเรื่องอื่น นั้นจิตเผลอเรือหลุดออกไปจากปัจจุบันไปเพลิดเพลินกับเรื่องอดีตเรื่องอนาคตแล้วก็ถึงกลับมาด้วยความใจเย็นดึงกลับมาดึงกลับมาดึงกลับมาถ้าหากว่าเราก็ยังไม่มีความพอใจในการดับดึงกลับมามันก็อยู่ไม่นานมันก็อยากไปอีกเพราะมันอยากเกิดนี่พวกเราทั้งหลายอย่างยินดีในความเกิดอยากจะเกิดจะดีว่าเกิดในที่ไม่สนุกก็อยากจะเกิดให้มันสนุกกว่านี้ในที่ให้ความสุขแต่เรามากกว่านี้ก็อยากได้กำไรแต่ความเกิดมันมีที่ไหนความดับก็มีอยู่ที่นั่นความเกิดและความดับมันอยู่ด้วยกันอย่าให้มันเกิดหรือไม่ให้มันดับมันเป็นไปไม่ได้แต่เพราะเราไม่ได้สังเกตเราก็ยังมีความหวังอยู่ว่าเราจะได้เกิดด้วยไม่ต้องดับเราก็จะได้เจอสิ่งที่ดีทุกอย่างเราจะอยู่กับสิ่งนั้นตลอดกาลนานนี่คือความหวังของคนที่ไม่ได้สังเกตไม่ได้รู้เท่าทันธรรมชาติของตัวเองไม่มีความหวังอย่างนี้เช่นหวังว่าวันใดวันหนึ่งเราจะได้เจอคนที่ดีทุกอย่างและเราจะรักกันตลอดกาลนานในสมัยนี้หรือว่าสมัยไหนก็ตามเนี่ยคนจะหวังในความรักมากคิดว่าความรักเป็นเครื่องประคับประคองจิตใจอยู่ในความสุขคิดว่าความสุขอยู่ที่ความรักแต่พระพุทธองค์สอนแบบขวางโลกมากเพราะว่าความรักอยู่ที่ไหนความโศกอยู่ที่นั่นนี่เป็นคำสอนที่เราไม่ค่อยชอบพระพุทธองค์สอนว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ที่การดับความยึดมั่นถือมั่นยึดมั่นถือมั่นที่ไหนเราก็ถูกอยู่ที่นั่นยึดมั่นถือมั่นที่ไหนก็เป็นการบ่อนทำลายคุณภาพชีวิตอยู่ในนั้นชีวิตที่มีคุณภาพคือชีวิตที่กำลังจะหมดไปอย่างแท้จริงกำลังจะดับไปอย่างแท้จริงคือต้องตายท่านก็พูดง่ายๆท่านสอนให้เราตายแต่เราก็ยังไม่อยากตายเราอยากเกิดอยากได้อยากมีอยากเป็นพุทธองค์ว่าอยากมีอยากได้อยากมีอยากเป็นก็ไม่เป็นไรแต่ให้รู้เท่าทันในการอยากได้อยากมีอยากเป็นของตัวเองแล้วคอยสังเกตว่าการแสวงหาสิ่งที่เราอยากได้อยากมีอยากเป็นหรือการที่พยายามจะหนีจากสิ่งที่ไม่อยากมีไม่อยากเป็นนั้นมันมีผลต่อ จิตใจของเรายังไงบ้างมีผลต่อคนอื่นยังไงบ้างท่านให้เราเห็นท่านให้เราเห็นชัดแล้วเรานั่งสมาธิภาวนาจิตใจก็คิดไปแล้วก็รู้สึกตัวก็ดึงจิตกลับไปอยู่กับพุทโธบางทีมันฝืนมันไม่ยอมแต่ถ้าเรามีศรัทธาจริงๆศรัทธาในการปฏิบัติก็บังคับมันบ้างแล้วก็ให้สังเกตอยู่ตรงจุดนี้ฮะว่าความดับของความฟุ้งซ่านเป็นอย่างไรจะเห็นว่าดีไม่น่ากลัวเลยถ้านั่งสมาธิบ่อยๆจิตใจสงบดับนิวรณ์ผลมันเป็นอย่างไรก็คือความปีติอิ่มใจนี่ก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งที่ควรสังเกตการตระหนักว่านิวรณ์ดับไปแล้วเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขอย่างยิ่งมีปีติมีปราโมทย์อย่างยิ่งคือไม่ใช่ว่าการดับจะต้องเป็นสิ่งที่ทำให้เรากลัดกลุ้มหรือเหงาหรือเปล่าเปลี่ยวบางสิ่งบางอย่างที่อยู่กับเราตลอดเวลาที่เราเคยเอาเป็นที่พึ่งเคยฝากความหวังไว้ดับไปแล้วเนี่ยทำให้เรามีความสุขเป็นตัวอย่างที่ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้สัมผัสคือความสุขและปีติที่เกิดในเมื่อเราตระหนักว่านิวรณ์ดับไปแล้วผู้ที่จะก้าวหน้าในการปฏิบัติจะต้องยินดีในความดับเมื่อไรว่าดับไปก็อย่าไปเสียดายมันบางหลายคนที่สามารถปล่อยวางแต่ไม่อยากจะปล่อยวางไม่กล้าปล่อยวางเพราะกลัวกลัวว่าปล่อยวางแล้วไม่มีอะไรแต่มันก็มีอยู่เหมือนกันชีวิตของปุถุชนนี่มันเหมือนกับเสียงของเครื่องเลื่อยไม้ฮะเครื่องเลื่อยนี่ถ้าเราอยู่ในป่าดูสิว่าเป็นเสียงที่น่ารำคาญแต่ถ้าอยู่กับเครื่องเลื่อยอยู่ตลอดเวลามันก็มักจะชินกับเสียงของมันแต่ถ้าสมมติว่าในกรณีที่เครื่องนั้นดับมันเป็นอย่างไรแมวรู้สึกมีความสุขขึ้นมาทันทีเลยก็ถ้าอยู่ใกล้เครื่องอยู่ใกล้เสียงดังนานๆเราจะชินกับเสียงนั้นแล้วมันดับไปมันจะรู้สึกผ่อนคลายเราจะรู้สึกตัวว่าเมื่อกี้นี้เราเครียดแต่ไม่รู้สึกตัวว่าเครียดเราเคยคิดว่าความเครียดเป็นของธรรมดาแต่พอ ดับเครียดแล้วจึงรู้ว่าเมื่อกี้นี้เราเครียดผิดปกติในวินาทีแรกที่เสียงดังดับไปมันจะรู้สึกมันเงียบมากๆเงียบที่สุดแต่หลังจากนั้นเราเสียงนกเสียงธรรมชาติจะปรากฏถ้าสังเกตว่าเสียงนกเสียงธรรมชาติไม่ใช่เสียงรบกวนมันเหมือนกับเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับความเงียบมันประสานกลมกลืนกับความเงียบจะว่าไม่มีเสียงมันก็มีอยู่ในป่าลึกมันก็ยังมีเสียงอยู่แต่มันก็เหมือนกับไม่มีเสียงถ้าเราดับความยึดติดดับความคิดฟุ้งซ่านรำคาญตัดความสงสัยตัดความอยากต่างๆเสร็จแล้วไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีอะไรมันก็มีแต่มันเหมือนกับไม่มีแล้วก็ไปที่ไหนก็มีติดขัดไปที่ไหนก็คล่องแคล่วเพราะเราไม่มีอะไรสามารถที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องอยู่เสมอสามารถที่จะพูดที่จะคิดแต่สิ่งที่ถูกต้องอยู่เสมอเราไม่เป็นทาสของอารมณ์อีกแล้วศรัทธาและความตั้งอกตั้งใจในการปฏิบัติจะเกิดจากการรู้เท่าทันประสบการณ์ในชีวิตประจำวันเห็นชัดว่าทุกวันนี้เราไม่เป็นอิสระเลยเมื่อเป็นหุ่นกระปอกรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมอารมณ์นี่แหละตัวกำหนดชีวิตของเรามีสิ่งใดมากระตุ้นมาร้าวปฏิกิริยาก็เกิดขึ้นทันทีเราก็ทำอะไรพูดอะไรคิดอะไรด้วยตัณหาด้วยอวิชชาต้องการความสุขแต่สร้างแต่เหตุสร้างแต่ปัจจัยให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนแล้วเราจะไปโทษใครเรื่องการศึกษาพระพุทธศาสนาคือการมาศึกษาตัวเองศึกษาตัวเองเห็นความจริงของตัวเองว่าทุกวันนี้เราเป็นนักโทษประหารกำลังรอคอยความตายอยู่แล้วกำลังสร้างเหตุที่จะต้องเกิดและที่จะต้องตายต่อไปชีวิตที่ปราศจากธรรมะที่ขาดศีลสมาธิปัญญาเป็นชีวิตที่ซ้ำซากซาเป็นชีวิตที่ไม่มีชีวาแต่เราไม่อยากจะดูไม่กล้าพิจารณาแต่ถ้าเรากล้าดูแล้วมันจะเห็นว่าไม่เป็นไรฮะเพราะว่าเรายังมีความหวังอยู่ว่าการที่มันเป็นอย่างนี้ไม่มีใครบังคับให้เราเป็นอย่างนี้ ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นอย่างนี้ทางออกมันมีอยู่เพราะว่าที่มันเป็นอย่างนี้ทุกวันนี้เพราะเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเราอยากจะแก้ไขเราก็แก้ได้ด้วยการกับเข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการของเหตุกับปัจจัยให้มันเกิดประโยชน์เราต้องรู้จักห้ามใจเจ้าของทุกวันนี้คนเนี่ยห้ามใจตัวเองไม่ค่อยเป็นในสังคมจึงเลอะเทอะอย่างนี้นี่แหละเป็นคุณธรรมที่ทุกคนควรมีทุกคนในสังคมควรจะฝึกในการบังคับจิตใจเจ้าของถ้าบังคับจิตใจตัวเองในองอาจกล้าหาญสง่าผ่าเผยถ้าเรามีความมั่นใจว่าในกรณีที่เราต้องเลือกระหว่างสิ่งที่ถูกต้องกับสิ่งที่ถูกใจเราสามารถเลือกสิ่งที่ถูกต้องได้ทุกครั้งมีความสุขมีความสุขมากนี่ว่ามีหลักของตัวเองมีจุดยืนของตัวเองนั้นทีนี้เรามีหลักของตัวเองแล้วหรือยังมีจุดยืนของตัวเองแล้วหรือยังสักแต่ว่าเลื่อนลอยไปตามอารมณ์ทำอะไรพูดอะไรคิดอะไรก็แล้วแต่สิ่งกระตุ้นเราชีวิตอย่างนี้ไร้ศักดิ์ศรีชีวิตที่มีศักดิ์ศรีชีวิตที่เราเป็นตัวของตัวอยากคิดก็คิดได้ไม่อยากคิดก็ไม่ต้องคิดยินดีในการดับกิเลสตัวไหนแล้วก็พยายามให้ดับเนี่ยเรื่องนั้นคือดับความเพลิดเพลินในสิ่งนั้นพระพุทธองค์ทรงตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณว่าอวิชชาดับสังขารดับวิญญาณดับนามรูปดับมันดับไปหมดแล้วเราแปลว่าอะไรฮะนามรูปของพระพุทธเจ้าดับสลายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจของพระพุทธองค์ดับอ้าวมันดับแล้วทำไมท่านจึงลุกขึ้นได้เดินไปเสด็จไปสารนาถถ้าดับไปแล้วแสดงว่าท่านก็ไม่มีขาไม่มีตาไม่มีหน้าไม่มีรูปทำไมท่านจึงได้เผยแพร่ทำไมท่านได้โปรดสัตว์อีก45พระพรรษาเพราะคำว่าดับนี่มันเป็นคำที่มีความหมายที่ลึกซึ้งมากถึงว่าปราศจากความยึดติดคือท่านไม่มีความรู้สึกว่ามีเจ้าของเป็นผู้ทำเป็นผู้ถูกทำเป็นผู้คิดเป็นมีแต่ธรรมชาติล้วนๆเหมือนกับเรือที่แล่นไปอยู่ในทะเลดับเครื่องแล้วไม่ใช่ว่าเรือมันจะจอดนิ่งอยู่ทันทีมันยังมีแรงเฉื่อยของมันอยู่มันก็จะแล่นไปอีกสักระยะหนึ่งมันจึงจะได้นิ่งสำหรับพระพุทธองค์ก็แล่นต่อไปอีก45ปีแต่มันดับเพราะว่าตาของท่านเนี่ยไม่มีกิเลสเห็นรูปท่านก็เห็นเหมือนกันแต่ไม่มีโลภไม่มีโกรธไม่มีหลงมันดับแล้วเมื่อไม่มีโลภไม่มีโกรธไม่มีหลงเนี่ยแสดงว่าเป็นครั้งสุดท้ายที่จะต้องเกิดมามีตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เหมือนกันปราศจากกิเลสแล้วเรียกว่าสุดท้ายเป็นข้องสุดท้าย สิ่งนี้มันยากน้อยคนไม่จนกระทั่งพระภิกษุสามเณรที่ว่าอยากให้มันดับจริงๆนี่ไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่อยากจะให้มันเกิดที่มันเกิดดีกว่านี้แล้วเกิดที่ไหนนะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอยู่ที่นั่นต้องเศร้าโศกอยู่ที่นั่นภพภูมิที่เราจะได้ไปเกิดมันมีมากมายจากต่ำสุดไปถึงสูงสุดคือเราเพลิดเพลินอยู่ในสิ่งไหนนั่นคือภพคือภูมิของเราถ้าต่ำสุดก็เพลิดเพลินในอบายมุขนี่แล้วก็เป็นภูมิของเราแต่ถ้าเราไปยินดีในความสุขความสบายที่เกิดจากความสงบหรือไปยินดีพอใจในอิทธิฤทธิปฏิหารนั่นก็เป็นภพเป็นภูมิเหมือนกันเป็นที่เกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันพุทธองค์จึงสอนให้เราดับหมดดับหมดมันจึงสบายอีกแบบหนึ่งท่านในชีวิตประจำวันเนี่ยเราก็ค่อยๆสร้างบารมีสร้างเหตุปัจจัยที่จะพอใจในความดับและทุกครั้งที่ว่าปล่อยวางให้มันหมดไปให้มันดับไปทุกครั้งที่กิเลสมันดับไปถึงจะเป็นการดับชั่วคราวก็ให้ยินดีพอใจในความดับแทนที่จะยินดีพอใจในความเกิดมันก็เป็นการสร้างบารมีในการออกจากโลกออกจากความวุ่นวายตอนนี้การธรรมเทศนาถึงจุดจบถึงจุดดับแล้ว